بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي في الله، الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk bertakarrub, melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kondisi seperti ini terus dititipkan kepada kita sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Karena tentunya yang akan merubah kondisi kita ini terlalu banyak di dalam hidup. Maka yang harus kita ketahui bahwa apapun yang kita harapkan dan cita-citakan di kehidupan dunia ini, dari kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, itu harus melalui jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada di dalam benak kita orang yang bisa meraup dunia sebanyak-banyaknya dengan tidak mempedulikan aturan-aturan hidup dalam syariat agama. Orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang, orang yang paling tenteram, sama sekali tidak barakallahu fikum. Ketenangan dan ketenteraman itu di saat kita memperbagus hubungan kita dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan yang kita cita-citakan akan didapatkan dan diperoleh dengan mengilmui yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah bima'rifatillah, dengan mengilmui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah ma sana'a bi a'da'i, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku terhadap diriku. Dia dipenjarakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah disiksa karena orang yang punya ambisi dunia mengkhawatirkan dan menakutkan keberadaan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akan menggerogoti kerajaannya, padahal beliau tidak mencari dunia sedikit pun di dalam hidup. Apa yang bisa diperbuat musuhku terhadap diriku, kata beliau, wa jannati fi sadri, sementara surgaku itu ada di dadaku. Sementara surga itu ada di dadaku, kata beliau, apa yang bisa diperbuat? Dia usir saya, kebun-kebun surga itu bersama diri saya. Dia kucilkan saya, surga itu bersama saya. Dia buang saya, surga itu bersama saya. Apa yang bisa diperbuat oleh mereka? Maka beliau menitipkan sebuah pesan. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat kecuali setelah dia menjadikan dunia ini sebagai surga. Lalu bagaimana bentuk menjadikan surga dunia ini sebagai surga, ma'asyiral ikhwah? Padahal padanya ujian, di dalamnya cobaan, di dalamnya kekalahan, kegagalan. Kok bisa menjadikan dunia ini sebagai surga? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, menjadikan dunia ini sebagai surga, bima'rifatillah, dengan berilmu kepada Allah Azza wa Jalla, berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, menjadikan dunia itu sebagai surga di saat bermakrifat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia benar-benar berilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, dia jaga keikhlasannya. Setelah itu, dia hanya takut kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Lapang dadanya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam hidup ini. Dia tidak gundah gulana. Tidak kemudian bersedih yang berkepanjangan. Tenang, tenteram, itulah kehidupan surga. Itulah dia kehidupan penduduk di dalam surga. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan para pendahulu yang soleh. Kalau kehidupan surga itu seperti ini, adanya ketenangan, adanya ketenteraman, adanya kelapangan dada, adanya kebahagiaan hidup di dunia, sungguh surga itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat kecuali setelah dia menjadikan kehidupan dunia ini sebagai surganya. Dia tidak akan bisa menjadikan surga, masuk ke dalam surga akhirat, saya ulangi, kecuali setelah dia bisa menjadikan dunia ini sebagai surga. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Yaitu berilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan berilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, disiksa dia dalam kebaikan, dipenjarakan dia bersama surganya, mau dibuang juga kebun-kebun surga itu bersama dirinya, apa yang bisa mereka perbuat? Sementara dia di dalam penjara dalam kondisi senang, bahagia, tenang, tentram, karena surga bersamanya. Ketika dalam kondisi beliau disiksa, juga demikian, karena surga bersama beliau. Ketika beliau diasingkan, maka keasingan itu bersama surganya. Apa yang bisa diperbuat oleh musuhku? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, "Idza ishtadda binal khawfu wa dhaqat binal ardu." Maka di saat kami merasakan kekhawatiran yang sangat besar di dalam hidup ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bercerita, di saat kami menghadapi kondisi sangat mengerikan dan menakutkan di dalam hidup ini, wadhaqat binal ardu, dunia yang begitu luas terasa sempit, kata beliau di dalam hidupnya. Fama an ra'ayna wa sami'na kalama illa dhahaba minna dhalika kulluhu, ay makna kalam al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, tidaklah kami melihat beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wasami'na kalamah, dan kami mendengar ucapannya, nasihatnya, bimbingannya, arahannya, kecuali semua apa yang kami rasakan itu adalah hilang, kata beliau barakallahu fikum. Subhanallah. Maka tatkala kami menghadapi situasi dan kondisi yang mengerikan, menakutkan, ishtadda binal khawf wa daqat binal ard bima rahubat, di saat kemudian dunia yang luas ini menjadi sempit karena memang ujian besar yang didapatkan oleh para ulama dalam perjalanan hidupnya, maka tidaklah kami melihat beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wasami'na kalamah, dan kami mendengarkan ucapan wejangan-wejangannya, kecuali semuanya itu gugur lenyap hilang dari kami, kata beliau barakallahu fikum. Wa alimallah, dan maha mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dia adalah orang yang paling atyab, paling bagus, paling tenang, paling tentram hidupnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bersamaan tentang kefakiran, kekurangan dalam kehidupan dunia, dia paling atyab al-aish, dialah orang yang mendapatkan kehidupan yang paling bagus, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka barakallahu fikum, dari pelajaran yang berharga ini, dari kisah sedikit ini, ada pelajaran yang sangat berharga. Apapun yang kita cita-citakan di dalam kehidupan dunia ini, ketenangan, ketenteraman, tidak akan pernah bisa diraih dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah bisa diperoleh dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan didapatkan melalui jalur ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kondisi kita berada padanya sekarang. Kita mencoba untuk mencari dunia dalam hidup, menutupi kebutuhan-kebutuhan barakallahu fikum, adalah dalam kebaikan. Untuk mencari nafkah buat istri kita, buat anak-anak kita, juga untuk bisa menabung. Untuk bisa menabung barakallahu fikum pada lumbung amal soleh yang telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Lumbung amal soleh yang saya maksudkan adalah keberadaan ma'had kita, ma'had ahlus sunnati wal jama'ah, dididik padanya orang-orang yang terbaik barakallahu fikum, berada padanya orang-orang yang terbaik di masa sekarang ini. Maka jikalau kita mencari nafkah sebagai kewajiban, menjalankan perintah Allah adalah ketaatan, lalu kemudian kita ikut menabung semampu kita pada pendidikan ahlus sunnati wal jamaah, sebuah nikmat dan kesempatan emas di dalam hidup dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi, bahwa kondisi seperti ini akan terus bisa berubah dalam perjalanan hidup, maka kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya barakallahu fikum, penjagaan kita dengan cara satu, dari kita beramal amal soleh, dan yang kedua banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lewat kita masih menyinggung tentang persoalan besar di dalam hidup dari satu organ tubuh yang ada atau yang kita miliki rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan permasalahan al-qalbu, yaitu hati. Kita telah mengambil dua amalan yang berbahaya dan yang menjadi asal muasal kejahatan makhluk Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kedua tersebut, pertama adalah kibir, kesombongan, akan melahirkan berbagai macam kejahatan kalau tidak segera untuk kemudian bertaubat darinya. Kedua adalah penyakit al-hirs, sifat kerakusan yang ada pada diri kita. Kekufuran yang kita lihat, yang kita jumpai, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, ini karena adanya sifat al-kibr, yaitu sombong, sehingga melahirkan penolakan terhadap kebenaran. Yang kedua adalah sifat rakus, Al-hirs ini yang telah menjatuhkan seseorang ke dalam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sifat yang ada di dalam hati ini yang akan menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk berbuat zalim, melakukan kezaliman, dan juga melakukan al-baghi, sikap melampaui batas. Apa yang dimaksud adalah al-hasadu. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang akan bisa menyebabkan orang yang hasad itu untuk berbuat zalim dengan apapun bentuk dan caranya, apapun yang disasar olehnya, dan akan menjatuhkan seseorang ke dalam sikap al-baghi, sikap melampaui batas. Kata beliau, sifat hasad inilah yang telah jarra'ah, yang telah menjadikan berani. Ahad ibnai Adam, salah satu dari anak Adam, untuk mengeksekusi, membunuh saudaranya sendiri. Sifat hasad ini, kata beliau, yang telah memberanikan salah satu dari putra Adam untuk membunuh saudaranya sendiri. Mas'alullah salamat al-afiyah. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ma'idah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa kedua anak Adam ini berupaya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ternyata yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak. Lalu muncul sifat hasad yang ada pada dirinya terhadap saudaranya sendiri. Satu ab, satu um. Satu ab, satu um, barakallahu fikum. Karena sifat hasad yang ada padanya menyebabkan dia tega membunuh saudaranya sendiri. Kejahatan dasar kejelekan di muka bumi ini di saat seseorang memiliki sifat hasad. Dia tidak akan pernah menerima orang yang dihasadi ini melebihi dirinya sendiri. Dia tidak akan mau orang yang hasad ini melihat orang yang dihasadi itu mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Tidak akan. Dia tidak akan pernah mau. Apalagi yang dihasadi itu mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan. Benar-benar sifat hasad yang ada pada diri seseorang akan bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Di antara akibatnya adalah dia akan tega untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Apakah kaitannya dengan harta benda? Saudaranya diberikan sama dengan dirinya, dia tidak pernah ridha menerima itu. Atau lebih-lebih kalau yang dihasadinya itu mendapatkan lebih dari dirinya, kaitannya dengan dunia, tambah tidak menerima. Ya Allah. Padahal barakallahu fikum, mau dia bagaimanapun, dia berkeinginan harta benda itu jatuh ke tangannya, atau mungkin lebih jahat lagi, dia berharap harta benda itu habis, rusak, lenyap. Barakallahu fikum. Tetap dia tidak akan mampu untuk berbuat. Kenapa? Karena termasuk dari pelanggaran berat sifat hasad itu adalah benci terhadap ketentuan-ketentuan hidup. Benci terhadap takdir keputusan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jika hasad itu menjadi sebuah tabiat pada diri seseorang, akan membawa dan menggeret dia untuk selalu su'udzan kepada saudaranya. Setelah itu dia berupaya, kalau itu kaitannya dengan ilmu agama, saudaranya semakin banyak teman mungkin, saudaranya semakin barakallahu fikum didengar mungkin, atau saudaranya ya karena dibutuhkan oleh seorang ustaz sehingga dia dekat dengannya karena memang hajat misalkan, dia tidak akan menerima. Maka dia akan berupaya untuk menjatuhkan kehormatan barakallahu fikum yang dihasadi, terjatuh dalam kezaliman yang berikutnya. Wal iyadzu billah. Betapa sering kita menjumpai di tengah masyarakat kita seseorang tega untuk datang ke dukun, menyihir saudaranya, menyihir temannya, sampai kemudian maaf-maaf dia sakit, dia gila, atau mungkin barakallahu fikum sampai meninggal dunia. Sekejam itu barakallahu fikum sifat hasad ini. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah penyakit yang ada pada batin kita, ay kolbu kita. Dari awal kita menyebutkan sombong. Ini yang besar-besar yang kita sebutkan. Terlalu banyak barakallahu fikum penyakit-penyakit hati itu. Terlalu banyak. Nah, ini dia asalnya. Kejahatan-kejahatan hidup di dunia ini bermuara dan berasal dari tiga kejahatan. Ketiga-tiganya ini adalah penyakit di dalam hati kita. Kesombongan. Kemudian al-hirs, sifat rakus. Dan yang ketiga adalah al-hasadu. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita simak bareng-bareng apa yang diucapkan oleh beliau dalam Minhaj Al-Qasidin. Wa'lam, kata beliau, anna mathal al-qalbi kamathali hisnin wasyaitanu aduun yuridu an yadkhul al-hisna hisna. Ketahuilah olehmu, permisalan hati ini dalam hidup kita adalah permisalan seperti benteng. Syaitan adalah musuh ingin masuk ke dalam benteng. Saya ulangi kata beliau. Ketahuilah olehmu. Wa'lam. Permisalan hati kita ini di dalam hidup. Terhadap organ-organ tubuh kita. Kamatsali hisnin. Bagikan benteng, kata beliau, barakallahu fikum. Wasyaitanu aduun yuridu an yadkhulal hisna. Sementara setan adalah musuh ingin masuk ke dalam benteng. Wa yamlikuhu, dia bisa memiliki benteng tersebut. Ay merebutnya. Wa yastawla alaih, dan dia bisa berkuasa pada benteng tersebut. Musuh setan akan berupaya untuk masuk ke dalam benteng itu, lalu kemudian merebutnya, lalu kemudian berkuasa pada benteng tersebut. Beliau menitipkan nasihat. Wala yumkinu hifdhul husni illa bihirasati abwabi. Kita tidak akan pernah mampu menjaga benteng, melindungi benteng tersebut, kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut dan mengenali, tahu pintu-pintu benteng tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia tidak akan mampu, la yumkin, tidak mungkin benteng itu terjaga dan terpelihara kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Tadi kelewatan terjemahannya, barakallahu fikum. Tidak mungkin benteng itu akan dijaga, terjaga, dia lindungi, kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Hati bagikan benteng. Setan sebagai musuh berupaya untuk masuk ke dalam benteng. Ingin merebut benteng itu. Ingin berkuasa atas benteng tersebut. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, seseorang tidak mungkin bisa melindungi benteng itu kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Wala yakdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk melindungi, menjaga pintu-pintu tersebut kecuali setelah dia mengerti mana pintu benteng itu. Dia tidak akan mampu memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap pintu-pintu benteng itu kecuali dia mengilmui pintu-pintunya, tahu ini pintu rahasia, ini pintu yang langsung berhadapan dengan musuh, ini pintu yang memang untuk kemudian, ya, kalau ada musuh mengerti pintu ini adalah pintu yang sangat berbahaya, terus diketahui. Dia tidak akan bisa memiliki penjagaan terhadap pintu-pintu itu, kemampuan, kecuali setelah mengetahui pintu-pintu tersebut. Keberikutnya kata beliau, wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Dia tidak akan pernah mampu untuk menghadang setan. Tidak akan mampu untuk menghadang setan masuk ke dalam dirinya kecuali dia mengilmui jalan-jalan masuknya. Dia tidak akan mampu mencegah, menghadang, menghalangi setan untuk masuk kecuali setelah dia mengerti madakhil, pintu-pintu masuknya pada dirinya. Wa madakhilu syaitani wa abwabuhu sifatul abdi wa hiya kathirah. Kata beliau, jalan-jalan masuknya setan dan pintu-pintu masuknya setan itu adalah sifat-sifat yang ada pada sang hamba. Allahu Akbar. Jalan masuknya setan pada hamba, pintu-pintu masuknya setan pada hamba adalah sifat-sifat yang ada pada hamba tersebut. Sifat yang mana yang dimaksud? Kata beliau, kami ingin dan itu kathirah, sangat banyak. Dan kami akan mengisyaratkan ilal abwab al-azimah, kepada pintu-pintu besarnya saja. Kata beliau, yang menjadi bab kabir, allati la tadiku an kathrati junudi syaitan. Pintu yang tidak pernah sempit walaupun musuh atau tentara-tentara setan itu banyak. Akan gampang masuknya. Akan mudah masuknya. Barakallahu fikum. Famin abwabihil azimah. Di antara pintu, pintu besar setan itu adalah al-hasadu wal-hirsu. Sifat hasad pada seseorang, hamba, dan sifat kerakusan pada seorang hamba. Ya akhi, anak ini tidak punya sih keinginan untuk merebut dunianya. Kenapa Anda mensucikan diri darinya? Bukankah Anda butuh terhadap dunia? Nah, jangan sucikan diri. Jangan sucikan diri. Barakallahu fikum. Akhi, Anda tidak punya jiwa hasad pada dirinya. Jangan. Perbuatan zalimmu terhadap saudaramu itu menunjukkan ada sifat hasad pada diri engkau. Engkau jangan mensucikan diri. Barakallahu fikum. Misalkan, kalau ada teman kita seperti itu, dia menjatuhkan saudaranya di majelis khusus, di majelis umum, misalkan barakallahu fikum, dia bongkar aib-aib saudaranya, lalu kemudian dia bertajassus, mencari-cari informasi tentang kesalahan, kekeliruan saudaranya, barakallahu fikum, untuk kemudian dia jadikan bahan yang menjatuhkannya, merendahkannya, menjelekkannya, misalkan, maka ketahuilah, Anda menutupi diri dari sebuah pintu yang setan wis masuk darinya. Sudah masuk setan dari pintu itu, kok malah Anda mau menyucikan diri? Ini bentuk sifat hasad yang ada pada diri seseorang. Dia tega berbuat zalim, dia tega bersikap melampaui batas terhadap saudaranya, barakallahu fikum. Ini sifat hasad. Masa sih ustadznya atau kiainya atau mungkin alimnya ya pas-pasan hidupnya, ya kita lihatnya ya sederhana hidupnya, itu pengetahuan Anda. Itu pengetahuan engkau, barakallahu fikum. Coba, Anda akan menjumpai dan menemukan, kalau dia sampai melakukan kezaliman terhadap saudara, menjatuhkan, di situ telah ada pintu-pintu-pintu terbuka bagi setan untuk masuk kepada dirinya sendiri. Beliau menjelaskan, pamata kanal abdu harisan ala syai a'mahu hirsuhu wa asammahu wa ghatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhil asyaitan. Allahu Akbar. Kapan saja seorang hamba rakus terhadap sesuatu, punya kemauan yang keras terhadap sesuatu, kalau mungkin sifat kata-kata rakus ini agak kencang sedikit, misalkan, barakallahu fikum, ya sudah, berkemauan keras. Kapan saja seorang hamba punya kemauan keras atas sesuatu, kan banyak jiwanya kita ini ya. Ada orang yang kalau punya kemauan direm sama istrinya, ya dia ngerem. Ada orang yang kalau sudah punya kemauan tidak bisa direm, kan begitu. Ada orang yang ya barakallahu fikum remnya kurang cakram, ya lolos sithik tapi bisa ngerem, apa namanya, blong ya, ya kurang makan lah remnya. Ada yang tadi ketika ada batu cek ngerem berhenti. Ada orang yang lolos sedikit baru ngerem tapi sudah lewat. Ada orang yang sama sekali tidak bisa direm. Ini namanya haris. Orang yang punya kemauan tinggi. Kalau sudah dia punya kemauan, sulit untuk bisa direm. Ini bahaya. Akan dijadikan oleh setan untuk kemudian pintu masuknya pada diri kita. Coba lihat, orang-orang barakallahu fikum yang punya sifat seperti ini, taruhlah ya dia melirik posisi dan kedudukan. Melirik posisi dan kedudukan. Ingin terkenal, ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi orang teratas, ingin menjadi orang yang semua pandangan manusia yang punya kebutuhan ini tertuju kepadanya. Ingin nasihatnya, ingin ininya, barakallahu fikum, tercantol dengannya. Dia merasakan ada kelezatan pada dirinya dengan semua wajah, semua orang membutuhkan dia, semua orang sangat mengagumi dia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Lalu ada kelezatan pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan syahwatul khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna akhwafa ma akhafu. Sesungguhnya yang paling, inna akhwafa ma akhafu alaikum ala ummati. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan takutkan menimpa umatku adalah ar-riya wa syahwah al-khafiyah. Riya ingin pamer. Dan yang kedua adalah syahwat yang tersembunyi. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa syahwat al-khafiyah ini sangat berat, sulit untuk kemudian melepaskan diri dari mara bahayanya. Al-ulama, kata beliau, para ulama saja sulit. Wal-ubbad, ahli ibadah, sulit untuk membebaskan dirinya. Apalagi, kata beliau, selain mereka. Kita, ana, antum semuanya, barakallahu fikum, akan sulit untuk menjaga dari syahwat al-khafiyah ini. Bagaimana gambarannya? Beliau mengambil ulama. Seorang ulama adalah orang yang benar-benar berada dalam jalan meniti menuju akhirat. Memutuskan diri untuk fokus melaksanakan tugas-tugas akhirat. Sampai kemudian dia memutuskan diri dari kemauan-kemauan dan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah secara lahiriah. Karena dia tahu dengan ilmunya, kalau kejelekan ini lahiriah, kemaksiatan secara zahir ini, dia jatuh padanya, dia tahu kalau dia akan menjadi rendah atau menjadi hina dan seterusnya. Di sisi lain, orang-orang dia menemukan sebuah kelezatan. Di saat dia berada pada posisi itu, dia menemukan kelezatan di saat wajah-wajah manusia memandang dirinya dengan wajah penuh penghormatan. Dengan wajah penuh, barakallahu fikum, kekaguman, pengagungan. Lalu dia menemukan kelezatan terhadap itu. Dia tidak akan melaksanakan hal-hal maksiat lahiriah. Karena dia tahu ini akan merendahkan dia, akan menghinakan dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia jaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang bersifat lahiriah tersebut. Tapi dia menemukan kelezatan. Dia menemukan kelezatan di saat wajah-wajah manusia memandang pada dirinya dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan. Ada kelezatan yang dia rasakan, barakallahu fikum. Lalu kemudian dia menganggap dirinya mukhlis, ikhlas berbuat. Dia dapatkan kelezatan ya dari manusia, lalu kemudian dia semakin bersemangat dia menganggap dirinya berada dalam puncak keikhlasan. Padahal, kata beliau, dia masuk dalam diwan al-munafikin. Masuk dalam catatan buku orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Inilah gambaran tentang syahwat al-khafiyah. Tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Karena urusan besar di dalam batinnya, barakallahu fikum, menemukan keasikan, kelezatan, dipandang, dilihat, barakallahu fik, dengan mata pengagungan, dengan mata penghormatan, muncul ada kelezatan pada dirinya. Inilah yang disebut dengan syahwat al-khafiyah. Kalau saja sifat ini sangat berbahaya pada ulama dan ubat ahli ibadah, bagaimana lagi kita, barakallahu fikum? Bukankah kita harus terus meminta penjagaan dan perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Terlalu banyak, maaf-maaf, pintu masuknya setan ini pada diri kita untuk kemudian duduk bercokol, punya kekuasaan pada diri kita sendiri, duduk di dalam hati kita, barakallahu fikum. Disinilah letaknya pengusiran setan dengan amalan-amalan besar yang insya Allah kita tidak bisa mengambil semuanya. Dalam kesempatan ini, barakallahu fikum, kita mengambil sebagiannya. Inilah dia fungsinya. Belajar ilmu agama untuk kemudian mengusir, untuk kemudian mengembalikan kekuasaan kebaikan pada hati itu, menendang kekuasaan setan. Inilah dia fungsi ilmu agama yang berberkah di dalam hidup. Yang kedua, tentu kita tidak akan pernah punya kekuatan untuk menutup pintu tersebut, lalu kemudian mengusir setan yang sudah masuk ke dalam al-qalbu, benteng yang kita miliki, kecuali bisa turun dan datang bantuan dan pertolongan, kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Meminta turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan dua cara. Cara yang pertama, melalui menengadahkan tangan, meminta kepada Allah Azza wa Jalla penjagaan, perlindungan, dan mengadukan kelemahan diri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini, ya Allah, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cara yang pertama, meminta. Cara yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Kalaupun terjatuh di dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan, dia jaga keistiqomahan dengan membuka pintu taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan pintu keistiqomahan ini, ma'asyiral ikhwah, untuk meminta bantuan, istiqomah di atas ketaatan, untuk meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang guru pernah memberikan pendidikan yang berharga pada murid-muridnya. Pendidikan yang berharga itu dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika lawanmu datang menyerang engkau? Maksudnya setan. Bagaimana jika lawanmu setan datang menyerang engkau?
datang.
Murid mengatakan, Ukafi'uh, ujahiduhu, saya lawan. Kata sang guru, bagaimana kalau dia datang lagi? Pergi, datang. Ujahu kafi'uh, aku terus memberikan perlawanan. Jawaban sang murid barakallahu fikum di hadapan sang guru. Kata sang guru, usahamu panjang. Bagaimana jikalau Anda melihat segerombolan kambing, lalu kemudian kambing itu dijaga oleh anjing-anjing ternak. Anjing, barakallahu fikum, yang menjaga binatang ternak tersebut. Bagaimana? Anda tidak bisa melewati tempat itu karena anjing ini galak. Sang murid mengatakan, saya lawan. Lah, antum bisa bayangkan, kalau anjingnya satu mungkin, tapi ya kalau yang jaga ternak ini anjingnya banyak. Murid tetap mengatakan, saya lawan. Barakallahu fikum. Sang guru mengatakan, akan panjang usahamu. Ya kalau imannya kuat, ketika bertarung barakallahu fikum, imannya kuat. Tapi kalau dalam kondisi lemah, maka sang guru mengatakan, pergilah Anda ke pengembalanya. Akan selesai urusan engkau dengan cepat. Sang guru ingin membimbing bahwa tidak ada tempat Anda berlindung mencari pertolongannya segera kecuali pemilik setan itu sendiri. Siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, inilah yang paling berharga di dalam hidup. Di saat kemudian ada bantuan dan pertolongan Allahu azza wa jalla turun. Di saat kita dalam berperang, atau di saat kita membutuhkan, musuh sudah masuk ke dalam benteng. Barakallahu fikum. Musuh sudah masuk ke dalam benteng. Tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali bila turun kekuatan Allahu Azza wa Jalla. Mengundang kekuatan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Nusrah, pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dengan engkau meminta langsung melalui lisan, atau engkau istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi barakallahu fikum, beliau menyebutkan, kalau seseorang sudah berada di dalam kekuasaan setan, penyakit itu akan bermunculan. Sehingga jangan sampai seseorang menganggap dirinya bersih barakallahu fikum, tidak ada kemudian kemungkinan baginya untuk salah, tersungkur rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup ucapan beliau, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kapan saja seseorang harison ala syaih, punya kemauan keras atas sesuatu, yang tadi bahasa kasarnya ya rakus, barakallahu fikum, maka sifat kerakusan yang ada pada dirinya, kemauan keras yang ada pada dirinya ini, akan menjadikan dia satu buta. Tidak bisa melihat. Masa sih? Orang punya keinginan kok jadi buta matanya, tidak bisa melihat. Bukan itu yang dimaksud. Dia tidak bisa lagi untuk kemudian melihat mana yang baik, mana temannya. Barakallahu fikum. Betapa sering kita jumpai orang yang punya kemauan keras, lalu kemudian dihadang oleh temannya, diingatkan, dinasihatkan, maka yang menghadang ini menjadi orang yang paling dibencinya. Yang mengingatkan dia, yang menasihati dia, yang menegur dia adalah orang yang paling dibencinya, dilibas, dijatuhkan, direndahkan. Padahal temannya, barakallahu fikum, dia bertahun-tahun hidup dalam kebaikan bersama temannya. Dia kuat hidup bersama temannya. Dia bisa sabar hidup bersama temannya. Ketika dia punya kemauan yang keras, temannya mencoba untuk membendung. Jangan. Jangan lakukan ini. Ayo, segera. Akhiri. Berbahaya. Oh, entah. Karena dia sudah punya kemauan yang keras, siapapun yang menghadangnya tidak peduli. Nyingkir Anda. Kalau enggak, saya tabrak. Saya bongkar aib-aib Anda. Saya bongkar kekurangan Anda. Ancaman. Karena sudah punya kemauan al-hirs tersebut. Barakallahu fikum. Ini berbahaya. Akan membutakan mata ilmunya. Akan menjadikan dia tuli. Tak mau sudah mendengar nasihat. Pokoknya, saya maju. Apapun yang terjadi, risiko saya tanggung. Wah, hebat. Jantan. Kalau begitu, barakallahu fikum, risiko Anda tanggung sendiri, ternyata larinya kepada dakwatu ilallah azza wa jalla. Mengobrak-abrik persaudaraan. Menghancurkan ukhuwah al-imaniyah, barakallahu fikum. Ridha Anda untuk kemudian perbuatan kemauan Anda ini berakibat fatal di tengah-tengah orang yang baik dan penginginan, berkeinginan keselamatan karena ambisi Anda. Banyak orang yang kemudian menjadi tentara Anda. Hancur. Barakallahu fikum. Setelah itu kata beliau, wa ghatta nura basiratihi, ditutup cahaya pengetahuannya, allati ya'rifu biha madakhilas syaitan, ditutup cahaya ilmunya yang dengan cahaya ini dia bisa meneropong, bisa mengenali, bisa mengetahui jalan-jalan masuknya setan. Ternyata padam cahayanya. Tidak mampu lagi mengenali dirinya kalau ini sedang dalam penguasaan setan. Orang lain jadi kambing hitam. Orang lain yang disalahkan. Dia menganggap dirinya, kan ini dia. Menganggap dirinya benar, menganggap dirinya segala-galanya, yang lain adalah salah dan keliru. Menganggap dirinya yang terzalimi, yang berbuat zalim adalah mereka-mereka ini. Begitu seterusnya, barakallahu fikum. Sifat al-hirs, kemauan keras, yang kemudian tidak bisa dibendung, ini bahayanya pada diri seseorang. Berarti, tawadu'lah wahai saudaraku. Cari teman engkau yang baik, untuk bisa membantu diri engkau mencabut ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, ini kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, adalah pintu-pintu besar setan akan memasuki setiap hamba. Semoga Allah azza wa jalla terus memberikan keberkahan ilmu yang kita telah dapatkan. Sekecil apapun, sesedikit apa mungkin, ya, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapati, kita minta keberkahannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah wa'izza wa jalla melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah dan saudari-saudariku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.